je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana za četvrtak, 6.10.2011. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope u Strasburu počela hitnu raspravu o političkoj situaciji na Balkanu, pa time i u Bosni i Hercegovini, za koju se kaže da je u najtežoj političkoj krizi nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. U Sarajevu na konferenciji vrhovnih sudija i tužilaca iz regiona ponovo ukazano na potrebu osnivanja državnog vrhovnog suda u Bosni i Hercegovini.
Nije dovoljno reći ne treba nam vrhovni sud države, imamo entitetske. Dajte pravne argumente zašto ne treba. A činjenica je da odluku o njegovom osnivanju donosi politika.
Vlada Republike Srpske usvojila prijedlog novog umjesto starog spornog zakona o katastru i premjeru.
Nakon usvajanja ovog zakona u Skupštini, taj zakon koji je predmet ocjene Ustavnog suda više neće biti predmet. Prestaje da važi.
U Haškom tribunalu prije 30 minuta počela statusna konferencija u postupku protiv Ratka Mladića. Demonstranti u Atini sukobili se s policijom, desetine uhapšenih. Predsjednik Palestinske uprave Mahmud Abbas od parlamentaraca u Vijeću Europe traži podršku za prijem u Ujedinjene nacije. Nobelova nagrada za književnost dodijeljena švedskom pjesniku Tomasu Tranströmeru. Umro Steve Jobs, tvorac prvog personalnog računara i osnivač kompanije Apple. Na Sarajevskom stadionu Grbavica u prijateljskom meču večera se sastaju fudbaleri Željezničara i Hajduka. Sutra na Bilinom polju u Zenici susret reprezentacija Bosne i Hercegovine i Luksemburga. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne sunčano, poslije podne na oblačenje s kišom. Bili su to naslovi najvažnijih vijesti dana, a opširniji pregled pripremila Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Parlamentarna skupština Vijeća Evrope održat će danas u Strasburu hitnu raspravu o političkoj situaciji na Balkanu na osnovu izvještaja Bjerna von Sydowa iz Švedske. U izvještaju se navodi da je Bosna i Hercegovina u najvećoj političkoj krizi od 95. te da ukoliko BiH lideri ne riješe problem, rizikuju da BiH postane crna rupa na Zapadnom Balkanu. BiH delegacija uložila je 2 amandmana na rezoluciju koju će Parlamentarna skupština Vijeća Evrope usvojiti. Pred Haškim tribunalom počela je statusna konferencija u postupku protiv Ratka Mladića, optuženog za genocid i ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Sudija Alfon Sori razmotrit će sa zastupnicima optužbe i odbrane napredak u pripremama za suđenje. U Sarajevu je danas počela druga regionalna konferencija predsjednika vrhovnih sudova i glavnih tužilaca o saradnji u krivičnim stvarima. Tokom dvodnevne konferencije predstavnici regionalnog pravosuđa razgovarat će o mogućnostima unapređenja saradnje u različitim segmentima rada i o mogućim regionalnim projektima. Demonstranti u Atini sukobili su se s policijom, a na desetine njih je uhapšeno. Inače, u glavnom gradu Grčke na snazi je generalni štrajk nakon što je grčka vlada najavila otpuštanje 30.000 državnih zaposlenika te nove poreze. Vazdušni napadi u Libiji nastavit će se i pored pada režima Muamera Gaddafija, rečeno je danas na konferenciji ministara odbrane zemalja članica NATO u Briselu. Glavne teme dvodnevne konferencije ministara odbrane NATO-a su Libija i Afganistan, gdje se NATO nalazi u procesu povlačenja iz desetogodišnjeg rata protiv Talibana. Više stotina Afganistanaca protestovalo je danas u centru Kabula uoči 10. godišnjice od početka vojne intervencije SAD-a, koja je uslijedila nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. Blizu 300 muškaraca i žena nosilo je transparente na kojima su ispisane poruke, u kojima se SAD optužuju za masakr nad civilima, afganistanski predsjednik okvalifikovan je kao marioneta u rukama Vašingtona. Predsjednik Palestinske uprave Mahmud Abbas trebalo bi da se danas obrati parlamentarcima u Vijeću Evrope u Strasburu da bi dobio podršku za prijem UN. Abbas vjeruje da će palestinski zahtjev podržati glavne političke grupe Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon izrazio je žaljenje što Vijeće sigurnosti UN-a nije uspjelo da usvoji rezoluciju kojom se Damask poziva na okončanje nasilnog gušenja antivladinih demonstracija. Rusija i Kina, stalne članice Vijeća sigurnosti, blokirale su evropsku rezoluciju. U napadu američke bespilotne letjelice u južnom Jemenu poginulo je 5 i ranjeno 7 islamista povezanih sa Al-Kaidom. Meta napada bila su skloništa islamista u oblasti Al-Arkub. Tomas Tranströmer, švedski pisac i pjesnik, dobitnik je ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost koja se dodjeljuje od 1901. Steve Jobs, osnivač i bivši direktor kompanije Apple, preminuo je u 56. godini života. Jobs će ostati zapamćen kao jedan od simbola 21. vijeka, ere računara, gadgeta, pametnih telefona i tablet računara. U Bosni i Hercegovini provladava sunčano vrijeme. Za sutra meteorolozi najavljuju prije podne sunčano, poslije podne na oblačenje sa kišom. Najviša dnevna temperatura kreteće se od 20 do 28 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije prvo o današnjim događajima. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope u Strasburu počinje hitnu raspravu o političkoj situaciji na Balkanu na osnovu izvještaja Bjerna von Sydowa iz Švedske. U izvještaju se navodi da je Bosna i Hercegovina u najvećoj političkoj krizi od 95. godine. BH delegacija uložila je dva amandmana na rezoluciju koju će parlamentarna skupština usvojiti, kaže za naš radio Ismeta Dervoz, članica delegacije.
Ti amandmani se odnose na problem vezan za pregovore za sastav vijeća ministara u Bosni i Hercegovini. Prema našem amandmanu nije etničke prirode, nego je osnovan na različitim političkim konceptima, a u ovoj rezoluciji je stajalo da je on na etničkoj bazi. A drugi amandman koji je uložila delegacija Bosne i Hercegovine odnosi se na zaključak koji se pojavljuje u ovoj draftu ove rezolucije, a u kojem se navodi se netačan navod da pripadnici iz reda ostalih ne mogu uopšte biti na listama i kandidirani za nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini. Mi znamo da se odluka iz slučaja Sejdić-Finci pravilno odnosi samo na nemogućnost kandidiranja za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine. I to smo naravno pojasnili u ovom usvojenom amandmanu.
Vlada Republike Srpske danas je utvrdila novi prijedlog zakona o katastru i premjeru kako bi se izbjegla blokada prethodnog zakona koji je zaustavljen do ocjene ustavnosti. Informiše Milorad Milojević.
Ministar pravde Republike Srpske Gerard Selman rekao je da vlada usvajanjem prijedloga zakona o premjeru i katastru koji će se po hitnom postupku naći pred poslanicima Entitetske narodne skupštine želi da preduprijedi negativne posljedice nastale nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine zaustavio primjenu zakona o katastru Republike Srpske do odluke o ustavnosti.
Da ne bi ulazili u dalje postupke i procedure, mi taj zakon stavljamo van snage i nakon usvajanja ovog zakona u skupštini taj zakon koji je predmet ocjene Ustavnog suda više neće biti predmet. Prestaje da važi.
Selman kaže da se odredbe novog zakona u određenim elementima razlikuju od zakona kojeg je blokirao Ustavni sud. Rješenja su liberalnija i veća je mogućnost zaštite građana.
Naime, moglo se desiti ako analiziramo zakon da izgubite određeno pravo na zemljištu ukoliko niste na vrijeme obavješteni ili niste imali saznanja da Republička geodetska uprava vrši određeni postupak. Da se to ne bi dešavalo, mi smo ovdje dali mogućnost sudske zaštite. Dok god lice koje smatra da mu je povrijeđeno određeno imovinsko pravo ne završi postupak na sudu, ne mogu se vršiti promjene u katastarskim operatima.
Vlada Republike Srpske usvojila je danas i nacrt zakona o socijalnoj zaštiti kojim su obuhvaćene maloljetne i punoljetne osobe sa posebnim potrebama. Entitetski ministar zdravlja i socijalne zaštite Ranko Škrbić kaže kako su novim zakonom obuhvaćena mnoga prava koja se odnose na pružanje usluga. Došlo je i do određenog povećanja novčanih davanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
A sada pratimo rad druge regionalne konferencije predsjednika vrhovnih sudova i glavnih tužilaca o saradnji u krivičnim stvarima koja se održava u Sarajevu. Kako Bosna i Hercegovina nema vrhovni sud, predstavnici BH pravosuđa ponudili su kolegama iz regije nacrt protokola o budućoj saradnji. Izvještaj Milada Obradovića.
Nakon prve konferencije održane u Crnoj Gori u Budvi na Sarajevskom skupu, predsjednici vrhovnih sudova i glavni tužioci nastavili su razmjenu iskustava na polju reforme pravosuđa. Predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH Amir Jaganjac ocjenjuje da postoji stvarna potreba da se urede pravni odnosi između zemalja regije.
Meni je jako ugodno sresti kolege iz Hrvatske, iz Srbije i tako dalje, ali smisla toga nije to da nama bude ugodno. Smisla toga je da stvorimo uslove da sudska vlast funkcionira na način koji će građanima država bivše Jugoslavije omogućiti da ostvaruju neka svoja prava.
Predsjednica suda Bosne i Hercegovine Medžida Kreso ukazala je na složenu organizaciju pravosuđa u BiH, da ne postoji Vrhovni sud Bosne i Hercegovine, ali i da to ne bi trebalo da predstavlja prepreku za učešće predstavnika pravosuđa BiH na ovom skupu. Kolegama iz regije ponuđen je nacrt teksta protokola koji bi uspostavio konkretne mehanizme saradnje. Tek o tekstu protokola Međida Kreso nije htjela govoriti dok se ne potpiše. U isto vrijeme je kazala da postoji potreba za osnivanjem Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine.
Nije dovoljno reći ne treba nam Vrhovni sud države, imamo entitetske. Dajte pravne argumente zašto ne treba. A činjenica je da odluku o njegovom osnivanju donosi politika.
Za predsjednika Vrhovnog suda Republike Srpske Želimira Marića, Vrhovni sud Bosne i Hercegovine nije neophodan.
Ne treba Vrhovni sud na nivou BiH, da je dovoljno sadašnja piramida i struktura, ovo isto je moje mišljenje, da treba redefinisati sud Bosne i Hercegovine, da bi trebao da bude apelacioni sud, da bude fizički odvojen, znači, a da sud Bosne i Hercegovine bude prvostepeni sud.
Predstavnici sudova u Bosni i Hercegovini kažu da ne postoji politički pritisak na pravosuđe u klasičnom smislu, ali da kroz sistem odobravanja budžetskih sredstava pravosuđe ipak trpi posredan pritisak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Miladu Bradović.
U Tuzli je nastavljen međunarodni susret arhivskih radnika, na kojem je između ostalog ukazano na značaj čuvanja ratne arhivske građe, javlja Maja Nikolić.
U Bosni i Hercegovini ne postoji jedinstvena arhiva ratne građe, što bi u budućnosti moglo predstavljati ogroman problem s obzirom na činjenicu da nepostojanje jedinstvene arhivske građe iz rata može dovesti do različitog pristupa pisanju povijesti. Profesor povijesti s Univerziteta u Tuzli Azem Kožar kaže da tek Tuzla i Sarajevo imaju sačuvanu vrijednu arhivsku ratnu građu.
A moj cilj je bio da se Međunarodna arhivska asocijacija, koja je kolektivna članica UNESCO, da se opredijeli o tome šta je činiti, da da stručno mišljenje svoje, ali mi danas često vidimo da se stručna mišljenja zaobilaze.
Direktor arhiva Tuzlanskog kantona Izet Šabotić naglašava da će upravo iz ovih razloga posebno mjesto na međunarodnom susretu arhivskih djelatnika zauzeti problematika arhivske građe. U Bosni i Hercegovini, naglašava Šabotić, među arhivistima postoji bojazan da želju struke neće ispoštovati politika koja još nikada nije pokazala interes niti postavila pitanje što je uopće s ratnom arhivskom građom.
Politika je tu, politika sa vrha, s našega vrha je učinila da to pitanje bude i danas neizvjesno pitanje, ne znamo jednostavno u kojem će smjeru to ići, sigurno ne ide u smjeru u kojem želi struka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Nakon eksplozije krajem prošlog mjeseca u preduzeću Igman Konjic još uvijek nije završen uviđaj, odnosno istraga o tome kako je došlo do ovog nesretnog događaja u kojem je smrtno stradao jedan radnik. Slušamo Misadu Čosić.
U toku jučerašnjeg dana obavljen je uviđaj na mjesto eksplozije u privrednom društvu Igman, koja se desila 30. septembra i u kojoj je poginuo uposlenik ovog kolektiva Mustafa Mujala, kantonalni tužitelj Sead Đikić.
Angažovane su dodatne stručne ekipe iz Federalne uprave policije, iz SIPE, jer je postojala mogućnost da postoji nešto iz njihove nadležnosti. Tokom uviđaja nisu bili prisutni svi vještaci, pa će u toku današnjeg dana pristupiti još dodatni vještaci koji će završiti posao i u tom slučaju mi ćemo završiti taj dio istrage. A sve ostale istražne radnje, koji će biti jako puno, od prikupljanja dodatnih informacija, saslušanja eventualno svjedoka ili možda osumnjičenih, to ćemo obaviti u narednom periodu.
Podsjećam, uviđaj je do sada prekidan dva puta iz sigurnosnih razloga, a po riječima tužioca Đikića ni najnovije informacije ne daju razloga za donošenje konačnih zaključaka zašto i kako je došlo do eksplozije u privrednom društvu Igman.
Jer će stručnjaci koji budu obavljali, a to su vještaci koje sam ja angažirao, vještak zaštite na radu, vještak elektrostruke, mašinske struke i protivpožarne zaštite, kad oni na osnovu uvida na licu mjesta i utvrđivanja činjenica donesu određene zaključke, tek tad će se i u okviru istrage moći donijeti neki definitivni zaključci.
Proizvodnja u privrednom društvu Igman još nije pokrenuta, a po riječima tužioca Đikića, ona će uskoro moći biti nastavljena jer proizvodni pogon nije pretrpio veliko oštećenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
15 sati 14 i po minuta, vrijeme je da vas podsjetimo na najvažnije vijesti. U Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe u Strasburu hitna rasprava o političkoj situaciji na Balkanu, pa time i u Bosni i Hercegovini, za koju se navodi da je u najtežoj političkoj krizi od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Vlada Republike Srpske danas usvojila novi prijedlog zakona o premjeru i katastru, koji će se po hitnom postupku naći pred poslanicima Narodne skupštine, a nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine zaustavio primjenu prethodno usvojenog zakona do odluke o ustavnosti. Pred Haškim tribunalom statusna konferencija u postupku protiv Ratka Mladića optuženog za genocid i ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Demonstranti u Atini sukobili su se s policijom, na desetine njih je uhapšeno. Nobelova nagrada za književnost dodijeljena švedskom pjesniku Tomasu Tranströmeru. Umro Steve Jobs, tvorac prvog personalnog računara. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne sunčano, poslije podne na oblačenje s kišom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, možete čuti. Preminuo Steve Jobs, jedan od najvećih kreativaca savremenog doba.
Steve Wozniak i ja utemeljili smo Apple u garaži mojih roditelja kad mi je bilo 20. Radili smo teško i u 10 godina nas smo dvojice iz garaže postali 2 milijarde teška firma sa preko 4000 zaposlenih.
Opozicija u Republici Srpskoj kritikuje uništavanje velikih privrednih sistema.
Preduzeća koja su i u ratnom i u poratnom periodu radila i hranila Banja Luku, danas više nisu u Banja Luci. Nema mljekare, nema glasa, nema fruktone, nema fabrike duvana, nema evo i Jelšingrada.
Iz svijeta danas izdvajamo vijest o smrti suosnivača Apple kompanije Steve'a Jobsa, koji je preminuo sinoć u 56. godini nakon duže i teške bolesti. Na internet stranici njegove kompanije danas stoji samo slika kojom se ta kompjuterska firma oprašta od velikog vizionara. U našoj redakciji u Pragu pripremila Sabina Čabaravdić.
Kada biografi budu pisali o životu Steve Jobsa, bit će to hronika o kontradiktornom čovjeku i genijalcu. Za čitave legije obožavatelja Apple-a, njegova smrt je nešto posve lično. Steve Jobs je vodio firmu koja je postala jedno od svjetski najvrijednijih preduzeća i firmu čiji su proizvodi postajali predmetom zaljubljenosti njihovih korisnika. iBook, iPod, iPad, iMac, iPhone, uvijek elegantni, lijepog izgleda, laki za rukovanja i nada sve funkcionalni. Upravo to je i razlog što se na ulicama diljem svijeta mogu vidjeti obični ljudi koji plaču jer je umro Steve Jobs. Njegova poslovna karijera po svemu je posebna. Suosnivač Apple kompanije, prve ozbiljne firme za proizvodnju kompjutera.
Steve Wozniak i ja utemeljili smo Apple u garaži mojih roditelja kad mi je bilo 20. Radili smo teško i u 10 godina nas smo dvojice iz garaže postali 2 milijarde teška firma sa preko 4000 zaposlenih.
Vodio je Pixar ka njegovom usponu ka porodici najvećih svjetskih filmskih studija. Ružni, ali simpatični i diljem svijeta poznati Shrek samo je jedan od likova kojeg su proizvoli animatori na koturaljkama u Pixar studiju. Da ne pominjem ribicu Nemo koja traži svog oca u ogromnim vodama okeana. Izmislio je najbolji operativni kompjuterski sistem koji je osnova rada Mac računala, ali ono po čemu će u cijelom svijetu ostati poznat, ono zbog čega ga i američki predsjednik Barack Obama naziva najvećim vizionarom, jeste njegov osjećaj za dizajn. Steve Jobs prosto je znao naslutiti što ljudi hoće, što žele koristiti. Često je znao reći da dizajn nije samo izgled nečega, nego način na koji ta stvar funkcionira. Čarobnjak, vizionar, genije, Steve Jobs ostavio iza sebe plejadu proizvoda koji su promijenili svijet, ali i rečenicu koju bismo svi trebali zapamtiti. Ništa mi ne znači što će biti najbogatiji čovjek na groblju, ali otići u krevet s mišlju da sam napravio nešto dobro, to mi itekako znači.
A sada ponovo iz Bosne i Hercegovine. Dvije opozicione partije u Republici Srpskoj, Srpska demokratska stranka i Partija demokratskog progresa, danas su kritikovale entitetsku vladu zbog izuzetno teškog stanja u privredi. Osnovne akcente prenosi Maja Bjelajac.
U SDS-u su podsjetili na uznemirujuću statistiku sive ekonomije prema kojoj u Republici Srpskoj oko 80.000 ljudi radi na crno. Također su iznijeli podatak da se broj korisnika subvencija za električnu energiju od 2008. do 2010. godine povećao za 12.000. Potpredsjednik Srpske demokratske stranke Vukota Govedarica.
Ako pogledamo što je to vlada u proteklom periodu radila unazad ovih 2-3 mjeseca, umjesto da izdefiniše subvencije subvencije za električnu energiju socijalno ugroženim kategorijama, ona je socijalno ugroženim smatrala Auro osiguranje, Farmland, Balkan Investment banku, Bobar banku i tako dalje, i na njih potrošila značajna milionska sredstva.
U SDS-u, ali i u Partiji demokratskog progresa, komentarisana je i nedavna prodaja preduzeća Novi Jelšingrad, fabrika alatnih mašina, građevinskom preduzeću Krajina po cijeni od 6,8 miliona maraka. Entitetska vlada je početkom septembra odlučila da proda fabriku za 1,4 miliona maraka jeftinije nego što ju je kupila. Potpredsjednik PDP-a Branislav Borenović.
Preduzeća koja su i u ratnom i u poratnom periodu radila i hranila Banja Luku danas više nisu u Banja Luci. Nema mljekari, nema glasa, nema fruktone, nema fabrike duvana, nema evo i Jelšingrada, i pokazuje se ono što, na što smo mi stalno govorili, da u posljednjih nekoliko godina vlada Saveza nezavisnih socijaldemokrata uništava banjalučku privredu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Udruženje za poduzetništvo i posao Link Mostar u saradnji s kantonalnim ministarstvom privrede i predstavnicima Regionalnog centra za razvoj iz Slovenije predstavilo je danas u Mostaru projekat razvojnog centra lokacija Južni Logor, informiše Adla Dizdar.
Regionalni razvojni centar zamišljen je kao mjesto gdje će se poduzetnicima nuditi prilika za realizaciju poslova vezanih za privredne komore, financijski instrumenti razvoja, garancijski fondovi, agroinkubatori i sve ono što sinergijski može doprinijeti zapošljavanju ljudi i razvoju privrede. Tomislav Majić, predsjednik udruženja Link.
Planovi su da napravimo centar koji će biti na usluzi svim poduzetnicima regije, znači ne samo Mostara. U onom potezu koji je sad dodijeljen, mi možemo stvariti edukativne centre, centar za inovacije i centar za međunarodnu.
Centar bi trebao sadržati i poslovni inkubator, i to predviđen za dva sektora, otkriva Meliha Gekić-Lerić, direktorica centra usluga Linka.
Jedan će biti za informatičke tehnologije, a drugi će biti za solarnu energiju, obnovljive izvore energije. To su dva ključna elementa projekta koji planiramo dole u Južnom Logoru.
U pripremu i izvedbu projekta uključili su se i partneri iz slovenačke regije Zasavije. Regionalni razvojni centar radit će se po uzoru na istoimeni u Sloveniji. Dejan Zupanc, predstavnik slovenačke delegacije.
Kod nas u našoj regiji imamo uspostavljen vrlo dobar centar koji predstavlja jednu infrastrukturu za podršku malom i srednjem preduzetništvu, a lokacija Južnog Logora u Mostaru je jedna od veoma bitnih za nadaljni razvoj infrastrukture u vašoj regiji, u vašem mjestu.
Od grada Mostara na devetogodišnje korištenje dobili su površinu od 6 hektara na južnom izlazu iz grada. Apliciranje za novac tek će uslijediti, a sljedeća faza bi trebalo biti osposobljavanje poslovne zone. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Muzička umjetnost, kao i sve ostale umjetničke grane u Bosni i Hercegovini, zavređuje više pažnje nego što joj društvo trenutno daje. Upravo zbog toga u Sarajevu je nedavno promovisana Fondacija za muzičke umjetnosti, čija je namjera da podrži razvoj muzičke umjetnosti, a prije svega one iz područja klasike. Više detalja prenosi Zvijezdan Živković.
Sarajevska filharmonija osnovana je prije 88 godina. Budžet, koji svake godine biva sve manji, otežava rad ove institucije, govori direktorica filharmonije Samra Gulamović.
Ma to je strašno. Normalan orkestar koji može izvesti sve moguće programe broji do 110 ljudi, ajmo reći da je 80 optimalno, a nas ima 50.
S druge strane, uposlenici Zagrebačke filharmonije spadaju među 10% najplaćenijih ljudi u Hrvatskoj. Važno je ulagati u proizvod i u marketing, ističe za naš program direktor filharmonije Milenko Puljić.
Mi za ovu plaću koju imamo moramo gradu osigurati 42 premijere. I to je najbitnije, proizvod. Što vi nudite publici? Imamo 5 ciklusa. Jazz glazbe, imate crossovera, imate salse, Edina Karamazova sa Leo Brauerom koji dolazi svira Beatlese, ali u obradi za naš orkestar imamo i Ninu Badrić. I sad od svakih tip abonomana gledamo marketinški što kako prolazi.
Uvezivanje je također jedan od načina boljeg opstanka muzičara. Tako je nedavno osnovana i inicijativa Pika točka tačka, odnosno udruženi projekat Slovenačke, Zagrebačke i Beogradske filharmonije, govori Damjan Damjanović, direktor Slovenačke filharmonije.
Mislim da taj ciklus koji smo mi napravili pobudio je veliko zanimanje u svim našim zemljama i hoćemo da damo na svima na znanje da su institucije našeg kova one koje trebaju najviše pozornosti. Ne tražimo mi samo od njih novce, nego da nas priznaju na ono zbog čega su nas zapravo i napravili.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
A nakon muzike podsjećamo da je vrijeme pripreme zimnice za duge zimske dane, što ponovo otvara pitanje da li se u Bosni i Hercegovini dovoljno koriste prednosti i bogatstvo koje postoji u prirodi. Radio bilješku iz Olova poslao naš saradnik Kadir Plećan.
Jesen je vrijeme kada nas sa polica, trgovina, ambalažom, količinom, a nerijetko i niskom cijenom gotovi proizvodi dovode do zaključka kako je bolje pa i isplatnije zimske zalihe kupiti nego spravljati. Posjeta porodičnom imanju magistra šumarstva Dževada Abazovića te razgovor na ovu temu u najmanju ruku navodi na drugačije razmišljanje. Bosna i Hercegovina je još uvijek prirodna oaza koju nećemo, ne znamo ili ne umijemo iskoristiti.
Šta bi dali pametni i radni ljudi da imaju ovo što mi imamo? Ali danas nauka je rekla ne možemo odvojiti hranu i zdravlje. Šta ima u ovoj mojoj, evo ovdje turši koja je stara 3 godine? Lijepa pojesti, zdrava, daje snagu i vitalnost čovjeku, minerala, vitamina, provitamina.
Samo promjenom odnosa prema prirodi, prema sebi i svom zdravlju, možemo, kaže nam na kraju magistar Abazović, u vlastitu korist promijeniti već odavno narušeni sistem vrijednosti.
Ovaj moj pekmez je za mene izuzetno vrijedan, ali sistem vrijednosti na tržištu i u glavama nesvjesnih ljudi, taj moj pekmez ne vrijedi. Međutim, ako krenemo u literaturu, u nauku, u civilizirani svijet, e onda doživimo da će nam u Austriji plaćati kilogram ovog pekmeza 20 eura.
No, za takvo što i promociju naših zdravih proizvoda mora se pobrinuti i država, bar onoliko koliko aminuje na uvozi poplavu stranih, često sumnjivih, pa i štetnih proizvoda. Iz Olova, Kadir Plećan.
I došli smo do sporta. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra će na stadionu Bilino polje u Zenici igrati pretposljednju kvalifikacionu utakmicu sa selekcijom Luksemburga. U oči utakmice selektor BH reprezentacije najavljuje pobjedu, barem je tako zabilježila Selma Boračić.
Iako ne očekuje laganu utakmicu protiv selekcije Luksemburga, selektor BH reprezentacije Safet Sušić najavio je ofanzivnu igru od prve minute.
Vjerovatno nikada ofanzivnija ekipa. Hoću da odem na prvo vrijeme, da odem već sa rezultatom koji nam odgovara. S ovom ekipom koja će da počne sutra, možemo da dadnem najmanje 2-3 gola, bez obzira što ja ipak cijenim ovu ekipu Luksemburga.
Od standardnih 11 igrača meč sa Luksemburgom zbog povrede propustit će Sejad Salihović. Međutim, u reprezentaciju se nakon duže pauze vratio Vedad Ibišević.
Posebno je drago da sam tu ponovo sa kolegama. O utakmicama koje su pred nama ne treba više govoriti koliko su bitne. Također mi je drago što mi je selektor dao šansu sutra da igram nakon dužeg vremena i nadam se da ću iskoristiti u šansu, odnosno moja želja je da dam svoj maksimum da pobjedimo sutra.
Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine za sada se nalazi na drugom mjestu D grupe kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2012. Preostale su još 2 utakmice, sa Luksemburgom koju BH fudbaleri igraju sutra na stadionu Bilino polje u Zenici, te 11. oktobra u Parizu sa selekcijom Francuske. Pobjeda nad Luksemburgom osigurala bi drugo mjesto u grupi i plasman u baraž, što je bio glavni cilj selektora Sušića. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
15.28, Dženana Karabegović podsjeća na najvažnije vijesti.
U Strasburu u toku hitna rasprava Parlamentarne skupštine Vijeća Europe o političkoj situaciji na Balkanu. U izvještaju se navodi da je BiH u najvećoj političkoj krizi od 95. te da ukoliko BiH lideri ne riješe problem, rizikuju da BiH postane crna rupa na Zapadnom Balkanu. Pred Haškim tribunalom počela statusna konferencija u postupku protiv Ratka Mladića optuženog za genocid i ratne zločine u BiH. U Sarajevu počela druga regionalna konferencija predsjednika vrhovnih sudova i glavnih tužilaca o radnje u krivičnim stvarima. Vlada Hrvatske odustala od zakona o ništavnosti optužnica iz Srbije, javljaju mediji u toj državi. Demonstranti u Atini su kobili se s policijom, a na desetine njih uhapšeno. Više stotina Afganistanaca protestovalo u centru Kabula uoči 10. godišnjice od početka vojne intervencije SAD-a. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas zatražio u svom obraćanju Vijeću Europe u Strasburu da pruže podršku palestinskom zahtjevu za članstvo UN. Thomas Tranströmer, švedski pisac i pjesnik, dobitnik ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost. Steve Jobs, osnivač i bivši direktor kompanije Apple, preminuo u 56. godini života. Vrijeme sutra, prije podne sunčano, poslije podne na oblačenje sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 20 do 28 stepeni.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne. U ime brojne ekipe želim vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.